bulchiisuma gaalaa Finfinnee Irreechoora Finfinnee ka bakka Dololloo Buddeenaa jedhamutti geggeessamuuf kaartaa mirkanii kennee jira. Ayyaanni Irreechaa bara kana kabajamu haala vaayirasii koronaaf nama hin saaxilleen kan geggeessamu ta'uu abbootiin gadaa dubbatanii jiru. Tsaayee Daamxoo Finfinnee irraa gabaase.
Ayyaanni Irreechaa bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti fulbaana 23 hora Finfinneetti kan kabajamu ta'uun ibsame. Ayyaanni kun bara darbe jaarraa tokkoof walakkaadhaan booda kan kabajamu eegale yoo ta'u, bakki ayyaanni Irreechaatti itti kabajamu horri Finfinnee Dololloo Buddeenaa bakka jedhamu kanatti kaartaan bakka Irreechaa ta'uu mirkaneessu bulchiinsa magaalaa Finfinneetiin qophaa'ee har'a biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaatiif kennameera. Sirna walakkaa fuudhinsa kaartaa bakka Irreechaa kanarratti abbootiin gadaa fi haadholiin siinqee argamaniiru. Itti aantuun kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee adda Adaanech Abeebee akka dubbatanitti bakki Irreechaa kun seeraan beekamtii argachuu waan qabuuf kaartaan kun qophaa'ee jedhan.
Duraan dursa abbootiin gadaa baga ayyaana Irreechaatiin ittiin nu ga'ee baga ittiin siin ga'ee baga nagaan dhuftanii sarara. Egaa iddoo kun erga horri Finfinnee bakka itti deebi'ee irraa jalqabee iddoo irreeffannaati. Iddoon irreeffannaa kun immoo seera qabeessa akka ta'uu fi Irreechaaf yeroo hundumaa bakka tajaajilu akka ta'u seenasaa wajjin duudhaa wajjin walqabateetu hojiin gara Finfinneetiin akka hojjetamu walii galteen taasifamee hojjetamaa ture. Har'a hojii san galmaan ga'uu keenya ka'umsa godhanneeti kan asitti wal agarre dhufuu keessaniif galatooman jedha.
Abbaan Gadaa Tuulamaa fi barreessaan gamtaa abbootii Gadaa Oromoo Goobana Hoolaa akka jiranitti Irreechi bara kanaa akka kanaan duraatti jigiidhaan ba'anii kabajuuf weerarri vaayirasii koronaa rakkoodha. Kanaaf uummanni kana ilaalchi keessa galchuudhaan Irreecha akka kabajuus ibsanii jiru. Abbaan Gadaa Goobana Hoolaa itti dabaluudhaan bakki irreeffannaa horri Finfinnee Dololloo Buddeenaa kun kaartaadhaan mirkanaa'ee bakkichi kennamuunsaa Irreechi bakka ganamaatti deebi'uusaa mirkaneessaa jiran.
Akkuma beekamu Finfinneenarra seenan beekamtii iddoon tuni malee seeran hin beekamne. Iddoo tokko immoo iddoo Oromoon itti gileeffatu kan ammoo seeran seena oduun ta'in seeran qabatutu nurra jira. Ayyaanni kun ayyaana nagaan waa ta'uu ayyaana Oromoon itti gammaddu waa ta'uu ulfaadhaa horaa bulaa badhaadhaa deebinaa fayyaaf nagaan saba Oromooti haa ta'u.
Hoogganaan biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa obbo Kabbada Deessaa gama isaaniitiin bakka Irreechaa hora Finfinneetiif kaartaa kennuun beekamtii argachuu irratti bulchiinsa magaalaa Finfinnee galateeffatanii kabajni ayyaana Irreechaa bara kanaa kallattii abbootiin gadaa ka'aniin ta'aa jiran.
Bara kanammoo bakki kun dhaabbataadhaan iddoo Irreechaa jedhamee akka waggaa waggaadhaan asitti kabajamuuf waraqaan abbaa qabeenyummaa mirkaneessu bulchiinsa magaalaa Finfinneetiin qophaa'ee nuuf kennamee jira. Akkuma yaadatamu Barreen Gaddaa uummanni Oromoo sabaa fi sablammoonni biyya kanaas baay'inaan miliyoonaan kan ba'anii ayyaana kana kabajanii karaa nagaatiin galanii bara kana garuu akka bara darbee sanatti kabajuudhaaf rakkoo guddaa keessa kan jirru weeraraa dhukkuba koronaatiin dararaa guddaa fi rakkoo guddaa keessa kan jirru waan ta'eef akkuma murtee abbootii gadaa Oromootiin namoota muraasan kan kabajamu akka ta'e murteessaniiti kan jirani. Isa kana ilaalcha keessa galchuudhaan guutummaatti Irreecha osoo hanbisin duudhaa isaas osoo hanbisin namoota muraasan akkuma abbootiin gadaa jedhaniin odaa saddeessan Oromoorraa namni bakka bu'ee karaa bakka bu'ootaatiin akka kabajamu gamtaan abbootii gadaa murteessira. Sanuma bu'uura godhachuudhaan akkaataa abbootiin gadaa ibsaa deemaniin namni akka hirmaatu ta'ee karaa nagaadhaan akka kabajamu manni sabaa fi sablammiin biyya kanaas guyyaa kan guyyaa gammachuu guyyaa jaalalaa guyyaa araaraa godhee akka fudhatu uummanni Oromoos guyyaan kun guyyaa jaalalaa araaraa ta'uusaa qabatamaadhaan kan agarsiisu guyyaa tokkummaa ta'uusaa qabatamaan kan agarsiisu duudhan Irreechaa nagaa. Qabatamaatti nagaa ta'uusaa kan itti agarsiisu fi sirni kun Irreechi kun bara baraan akkuma kanaan akka itti fufu waamicha keenya dabartiin akka biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaatti.
Abbootiin gadaa fi haadholiin siinqee bulchiinsi magaalaa Finfinnee kaartaa bakka kabaja Irreechaa hora Finfinnee Dololloo Buddeenaa qopheessee kennuusaatiif galateeffatanii Irreechi bakka ganamaatti deebi'u mirkaneeffanneerra jechuun ibsaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsaayee Daamxoo Finfinneerra.